Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើចិនចូលឈ្លានពាននោះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូ Biden និយាយថាប្រទេស13នឹងចូលរួមគម្រោងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ី Pacific ថ្មីលោកហ៊ុនសែននិយាយថាការដោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកមួយចំនួនថាมันមានភាពស្មើគ្នាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំមន្ត្រីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបអាមេរិកអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងចូលធ្វើអន្តរាគមន៍ការពារកោះតៃវ៉ាន់ប្រសិនបើប្រទេសចិនចូលឈ្លានពានដែនកោះមួយនេះនេះជាសារបញ្ជាក់ថ្មីៗបំផុតមួយរបស់លោក Biden ទៅលោកគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើតមានជាយូរមកហើយជុំវិញបញ្ហានេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនលោក Biden ត្រូវបានគេសួរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានបំណងចូលរួមខាងផ្នែកយោធាដែរឬទេដើម្បីការពារកោះតៃវ៉ាន់នោះព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហាក់ដូចជានៅស្ទាក់ស្ទើរជុំវិញរឿងនេះក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនរួចមកលោក Biden បានឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះថាបាទនោះជាការតាំងចិត្តដែលយើងបានធ្វើរួចហើយនេះជាការបង្ហាញនៅចំពោះចុងក្រោយមួយរបស់លោក Biden ដែលបានងាកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រមិនច្បាស់លាស់ក្នុងពេលកន្លងទៅដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកមុនបានប្រកាសយកនៅពេលនិយាយពីការចូលឈ្លានពានរបស់ចិនទៅលើកោះតៃវ៉ាន់លោក Biden ក៏បានថ្លែងសារប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះផងដែរកាលពីខែតុលាឆ្នាំទៅបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏មន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចបានប្រញាប់ប្រញាល់ពន្យល់បកស្រាយនៅការលើកឡើងរបស់លោក Biden នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបបាននិយាយនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្វីដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានលើកឡើងគឺថាគោលនយោបាយរបស់យើងមិនផ្លាស់ប្តូរនោះឡើយលោកប្រធានាធិបតីបានគូសបញ្ជាក់ឡើងវិញពីគោលនយោបាយចិនមួយនិងការតាំងចិត្តរបស់យើងទៅលើសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូថាប្រទេសចំនួន13បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំពាណិជ្ជកម្មតំបន់អាស៊ី Pacific ថ្មីមួយដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនឹងការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មដ៏ខ្លាំងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនរួមជាមួយប្រទេសចំនួន11ផ្សេងទៀតនឹងចាប់ផ្តើមគម្រោងសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដើម្បីវិបុលភាពឬ IPEF កម្មវិធីនេះប្រមាលមើលពីការបញ្ចូលដៃគូតាមរយៈបទដ្ឋានដែលបានព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងវិស័យ4សំខាន់គឺសេដ្ឋកិច្ច Digital សង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម៌ពលស្អាតនិងវិធានការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាការនាំចេញរបស់កម្ពុជានឹងមិនរងសម្ពាធណាមួយឡើយបើសិនជាមានការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបន្តបង្ហាញការបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ក្រុមជំទាស់នៅកម្ពុជា លោកហ៊ុនសែនកំពុងមានវត្តមានក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីទៅចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងដាវូសប្រទេសស្វីសទីដែលលោកនឹងដឹកនាំកម្មវិធីមួយចំនួនដើម្បីជំរុញសកម្មភាពជំនួយបរទេសនៅកម្ពុជានៅក្នុងពិធីជួបជុំជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះថាការដក EBA ពីអឺរ៉ុបមិនប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជានោះទេនេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងទៀតថាឆ្នាំកន្លងទៅទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបសម្រេចបានជាង 4,000 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅអឺរ៉ុបមានទឹកប្រាក់ជាង 3,000 លានដុល្លារបើតាមលោកហ៊ុនសែនវិស័យកាត់ដេរក៏កំពុងមានសកម្មភាពល្អប្រសើរខណៈការបញ្ជាទិញមានការកើនឡើងក្នុងនោះរោងចក្រប្រមាណ500កំពុងបង្កើនម៉ោងក្នុងការផលិតផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលបានទាញទម្លាក់រហូតដល់ក្រោមសូន្យនិងរំពឹងថាងើបឡើងវិញដល់ជាង 5% ឆ្នាំនេះគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាតាំងពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនលើសលប់បានបោះឆ្នោតសម្ដែងលើញត្តិមួយដែលបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញអគ្គនាយកកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាផងដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកអេនតូនីអាល់បានីសបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបន្តមកភ្លាមលោកបានធ្វើដំណើរទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនជាមួយនឹងសារមួយទៅកាន់ពិភពលោកថាប្រទេសរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅក្នុងកម្មវិធីបន្ទាន់មួយក្រោយការឈ្នះឆ្នោតរួចមកលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងតូក្យូជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមចតុភាគីរុក្ខាត់នោះលោកអាល់បានីសក៏បាននិយាយផងដែរថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងចំនួនមួយទល់នឹងមួយជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនេះក្នុងប្រទេសជប៉ុនផងដែរប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់អូស្ត្រាលីដោយឡែកជាមួយប្រទេសចិនវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីរូបនេះលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនឹងនៅតែស្ថិតក្នុងភាពលំបាកមួយដដែលប្រធានសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលក្នុងនោះក៏រួមមានដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់តំបន់ដាច់ស្រយាលស៊ីនជាងដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភពីការចូលទៅដល់តំបន់នោះនិងការឃោសនារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនជំនួយដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Bachelet ដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិជាន់ខ្ពស់ដំបូងគេដែលបានទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល7ទសវត្សរ៍កន្លងទៅនេះកាន់មានឡើងខណៈពេលដែលចិនកំពុងទទួលរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលើក្រុមការសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជាងដែលស្ថិតនៅតំបន់ភាគខាងលិចឆ្ងាយនៃប្រទេសចិនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានឃុំឃាំងជនជាតិអ៊ុយហ្គើនិងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដទៃផ្សេងៗទៀតប្រមាណជាង1លាននាក់នៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមការបង្ក្រាបផ្នែកសន្តិសុខអរិយាពេលប្រមាណ1ឆ្នាំមកហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នោះសាឡាឧតូបានសម្ដែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះឲ្យបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិកចំនួន5រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកមានទោសដោយការផ្ដន្ទាទោសរបស់សាឡាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសំណុំរឿងសូប៉ាន់សាក់សីនិងសំគំនិតសូប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងពេលប្រកាសសាលដីការរបស់តុលាការឧតូនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះមិនមានវត្តមានបុគ្គលិកនិងអតីតបុគ្គលិករបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីគឺលោកសំទិដ្ឋសីហាបើតាមលោកសំទិដ្ឋសីហាថាសាកសីសំខាន់ពីររូបគឺនាងខុមច័ន្ទតារាទីនិងអ្នកស្រីត្រីឈួនក៏គ្មានវត្តមាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកាសសាលដីការនេះដែរលោកបន្ថែមថាអវត្តមានសាកសីទាំងពីរអ្នកនោះចាប់តាំងពីការផ្ដាំនៃតេវិធីជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាដំបងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់លោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកសិកម្មនៅក្រៅរបងសាលាអូតូនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
រកសេវាកម្មពីផ្លូវច្បាប់ពីសមាគមអាហុក
អតីតនឹងបុគ្គលិកសមាគមអាត់ហុកទាំង5នោះរួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុខសាមនិងអ្នកស្រីលឹមមូនីនិងអតីតបុគ្គលិកសមាគមនេះគឺលោកណៃវងដានិងលោកនីចរិយាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទោសមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្ស5រូបរបស់សមាគមអាត់ហុកម្នាក់ៗឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរយៈពេល3ថ្ងៃដំបូងនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់គណៈបកមួយចំនួនថាมันមានភាពស្មើគ្នាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្នើសុំមន្ត្រីត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលកិច្ចការបោះឆ្នោតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសថាឧក្រិដ្ឋកម្មបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនអាចនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជីវភ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបអាមេរិកអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonគណបកមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងបរិយាកាសនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងពេល3ថ្ងៃដំបូងនេះបើធៀបនឹងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគណបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈជាង 5,000 ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមានភាពល្អប្រសើរលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បរិយាកាសយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះមិនសូវសកម្មដូចយុទ្ធនាការឃោសនាកាលពីឆ្នាំ2017ទេព្រោះមានការរឹតបន្តឹងផ្លូវសម្រាប់ការដង្ហែក្បួនឃោសនាហើយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះបរិយាកាសដែលមិនអំណោយផលសម្រាប់ការឃោសនានេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនឆៃប្រាប់ VOA នៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅខណ្ឌទួលគោកថាការរដ្ឋបတ်សេរីភាពដង្ហែក្បួនយុទ្ធនាការឃោសនាដូចជាការរៀបរៀងក្បួនដង្ហែដែលបានកើតឡើងនៅក្រុងតាខ្មែរខេត្តកណ្ដាលនោះអាចជាចេតនាគោលនយោបាយកេងចំណេញដើម្បីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចចំណែកសមាជិកកើជើបកាលពីឆ្នាំ2017មានសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នសមាជិកកើជើបគឺសុទ្ធតែជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមលោកស៊ុនឆៃដែលជាអតីតប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសភាជាតិលោកស៊ុនឆៃបន្តថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍តែឯងចង់ផ្សាយម៉ោងប៉ុន្មានក៏បានហើយមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជាសមាជិករបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះ
មានការរៀបចំជាការសម្រេចចិត្តចម្លែកណាក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះពួកយើងដឹងហើយគោជបោភាកច្រើនសមាជិកមកពីគណៈបកកម្មាហើយការសម្រេចបិទផ្លូវដែលហែដែលយើងធ្លាប់ហែពីដើមដែលមានពលរដ្ឋនៅច្រើនឥឡូវនេះបិទដូចជានៅព្រំពេញកាលពីថ្ងៃ21នោះយើងអត់អាចហែបានតាមផ្លូវមនីវងផ្លូវម៉ៅសូទុងផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ហែដែលមានពលរដ្ឋច្រើនទេគេឲ្យយើងទៅហែនៅជាក្រុងវារាជធានីព្រំពេញដូច្នេះខ្ញុំថាសកម្មភាពមិនសមគឺសកម្មភាពមិនយុត្តិធម៌ទេមិនស្មើភាពទេគឺជាអំពើមួយដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតមិនមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្មើភាពបាទ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រាប់ VOA នៅការិយាល័យរបស់លោកថាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់គឺជាអធិភាពរបស់កើជើបោហើយកិច្ចការរបស់កើជើបោកំណត់ដោយច្បាប់
សមត្ថភាពកោជបោកបែបណាក៏ដោយបើសិនជាប្រកាន់គោលការណ៍ទាំងមួយគឺយកច្បាប់ជាគោលច្បាប់ជាត្រីវិស័យនៅក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនវាអត់សំខាន់ទៅលើមនុស្សទេប៉ុន្តែវាសំខាន់ទៅលើសមត្ថផលការងារហើយនឹងការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័នមួយនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការរងកោជបោបានបញ្ជាក់ទៀតថាផ្លូវសម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមិនមានការបែងចែកឬអង្គគណៈបកទេពោលគឺផ្លូវណាដែលគណៈបកណាមួយអាចដង្ហែបានគណៈបកផ្សេងទៀតក៏អាចដង្ហែបានដែរយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ផ្លូវដង្ហែក្បួនឃោសនាដើម្បីជៀសវាងការរំខានសាធារណជននិងចរាចរណ៍ក ក៏ប៉ុន្តែលោកសុនឆៃនិយាយថាក្បួនឃោសនាគណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកណ្ដាលដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់នោះទទួលបានការយល់ព្រមពីកើចើបក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះគណៈបកចំនួន45បានចុះបញ្ជីជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃតែមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺមានជាង9លាន2សែននាក់នៃពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាង10លាននាក់គឺ 90% នេះបើតាមកើចើបប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកគង់មូនីកាកូនប្រុសរបស់លោកគង់គួមអតីតអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកក៏ប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដែរជាពិសេសគឺមិនអាចធ្វើសកម្មភាពឃោសនានៅតាមទីប្រជុំជនបានដែលជាទីកន្លែងរបស់គណៈបកធំធំឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជ្រើជើងលោកចង់ឲ្យស្ថាប័នកើជើបទទួលស្គាល់ការពិតនិងយកបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយធ្វើជាមេរៀននិងកែលម្អឲ្យដំណើរការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជាជាងត្រឹមតែការពីខ្លួន
ខ្ញុំអរសាអរគុណចំពោះដំណើរការល្អខ្ញុំតាពីខ្លួនខាងខាងពេកដែលថាតកយកបទពិសោធន៍ទាំងអីដែលជួបប្រទះពីការបោះឆ្នោតណាបោះឆ្នោតហ្នឹងហើយមតិយោបល់ពីគណៈបច្ចុប្បន្នផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងសូមឲ្យយកទៅពិនិត្យមើលតែបទពិសោធន៍ហ្នឹងយកទៅពិនិត្យមើលទៅហើយយើងកែលម្អការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខឲ្យវាសំខាន់ជាងឥឡូវនេះបាទ
មន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel លោកកនសាវាងថ្លែងថាប្រសិនបើគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមឬមិនពេញចិត្តរឿងអ្វីមួយក្នុងដំណើរការឃោសនានិងសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគឺគួរតែដាក់ពាក្យប្តឹងទៅស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយឬប្តឹងទៅស្ថាប័នកើចើបតែម្ដង
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានពាក្យបណ្ដឹងទៅគណៈបកនយោបាយណាមួយឬក៏ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចណាដែលអនុវត្តខុសរងទួលនីតិទៅស្ថាប័នកោយបោឬក៏ឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យគេដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបានជួបប្រទះកាលឡើងហ្នឹងបាទ
បើតាមលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងក៏ជើបបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនធ្វើការឃោសនាខុសគោលការណ៍ច្បាប់បោះឆ្នោតដែលបានប្រាពាក្យពេចប្រមាថគណៈបកផ្សេងលោកឲ្យដឹងថាក៏ជើបបានទទួលបណ្ដឹងចំនួន6តែកទៅនឹងការឃោសនា២ថ្ងៃដំបូងក្នុងនោះមាន២បណ្ដឹងតែកទៅនឹងការឃោសនាបែបប្រមាថមាក់ងាយការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាដោយគណៈបតិមួយនិមួយអាចហៅក្បួនឃោសនាបាន2ដងក្នុងឃុំសង្កាត់នីមួយនិមួយដែលមានបេក្ខជនរបស់ខ្លួនចូលឈ្មោះចំពោះថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងតែគេឃើញមានគណៈបកមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានដាក់បេក្ខភាពជាមេឃុំប្រគាកប្រកាសគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅប្រទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រគួតប្រជាដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននឹងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
នៅក្នុងលិខិតមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងនោះមានប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាននឹងកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសញ្ញាឆ្នោតគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភតេតិននឹងសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នៃដំណើរការបោះឆ្នោតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ ដូចតទៅ
គណៈយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កំពុងដំណើរការគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអញ្ជើញមន្ត្រីដែលត្រៀមបំពេញការងារជាប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមវគ្គបំពន់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមលិខិតមួយចំនួនដែល VOA ទទួលបាននាពេលថ្មីៗនេះការចេញលិខិតអញ្ជើញយ៉ាងដូចនេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកមួយចំនួនមានការសង្ស័យនិងព្រួយបារម្ភនឹងការទិញទឹកចិត្តពាក់ព័ន្ធការបោះឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបករបស់លោកកំពុងតែតាមដានមើលថាតើលិខិតនោះពិតប្រាកដមែនឬយ៉ាងណាបើនេះជាការពិតលិខិតទាំងនោះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទម្រង់នៃការរំលោភបំពានទៅលើឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយអាចត្រូវបានគេគិតថាជាអំពើលួចសន្លឹកឆ្នោតនិងជាការប្រមាថឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលោកថ្លែងថា
យើងក៏ពុំតាមដានមើលតើលិខិតនោះវាប្រកាសដូចយ៉ាងម៉េចតើបើសិនណាជាពិតប្រកបមែននោះវាជាការរំលោភទៅលើបាយករាជ្យភាពនៃកោជបោហើយនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយព្រោះយើងមិនអាចយកកំណាចំណាក់ទៅហៅមន្ត្រីការចល័យបោះឆ្នោតឲ្យមកគណៈណែនាំធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទេអានឹងជាវិធីនៃការលួចសន្លឹកឆ្នោត
អ្នកនយោបាយជំទាស់ជើងចាស់រូបនេះបន្ថែមថាន
ៅក្នុងលក្ខណ្ឌថាបើលិខិតនេះជាលិខិតប្រកាសមែនជាការមួយដែលជាការប្រមាថលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងខ្លួនឆ្កោណាពីព្រោះពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតគឺព្រមថាការបោះឆ្នោតនឹងគឺរៀបចំដោយអង្គការមួយដែលឯករាជ្យនៅក្រោមចំណុះរបស់គណៈបកនយោបាយណាទេ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានប្រតិកម្មភ្លាមៗថាករណីបែបនេះគឺមិនអាចកើតឡើងនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាដាច់ខាតលោកចាត់ទុកថាលិខិតអញ្ជើញបុគ្គលត្រៀមបំពេញការងារនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតនោះគឺគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ជនខិលខូចដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះគណៈបកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់មិនធ្វើអីប្រេះផ្ដាសដែលទូអំពីគោលការណ៍ច្បាប់ទេអញ្ចឹងគ្មានករណីនេះកើតឡើងទេអាចមានជនណាមួយបំផ្លើសការពិតទៅហើយ
VOA មិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកង៉ែតចដាវីប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងមន្ត្រីបកដដែលនេះគឺខុតខាដែលមានឈ្មោះនឹងដាក់លេខទំនាក់ទំនងនៅក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី19ខែឧសភាផ្ញើទៅជូនប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកខណ្ឌ7មករានិងខណ្ឌសែនសុខដើម្បីស្នើចាត់អញ្ជើញប្រធានអនុប្រធាននិងលេខាការិយាល័យបោះឆ្នោតដោយលោកមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrère លោកកនសាវាងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាគណៈបកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិហៅមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតទៅចូលរួមវគ្គបំពន់ណាមួយនោះទេព្រោះច្បាប់មិនអនុញ្ញាត
តែវាជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងណាបាទជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងករណីនេះគឺថាគណៈបញ្ញបាយគ្មានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការហៅមន្ត្រីកាល័យរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងទៅជួបណែនាំឬក៏បំពាក់បំពន់ស្រាប់បីតែហៅជួបនឹងក៏គ្មានអំណាចក្នុងការហៅដែរបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុធាថ្លែងថាលោកមិនដឹងថាតើលិខិតនោះពិតឬអត់នោះទេហើយក៏ចបក៏មិនមានសមត្ថកិច្ចលោកដៃចូលផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបញ្ញបាយនោះដែរ
ទីមួយខ្ញុំមិនដឹងថាលិខិតហ្នឹងជាលិខិតពិតឬអត់ណាបាទហើយទីទីកិច្ចការរបស់ក្នុងគណៈបកគឺកោះជបមិនលោកដៃចូលទៅក្នុងនោះទេអញ្ចឹងកោះជបគ្រប់គ្រងដែនច្បាប់កិច្ចរបស់ខ្លួនគឺថាគ្រប់គ្រងលើមន្ត្រីចំការបោះឆ្នោតផងថាមន្ត្រីហ្នឹងមកពីខាងណាខាងណីក៏ដោយក៏តែមិនត្រូវអនុវត្តអត្ថបទជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំណែងជាមន្ត្រីអិយឡៃរបស់ឆ្នោតដែរ
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមក្នុងនោះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជួបជុំគ្នានៃការចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពឃោសនារកការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនោះគណៈបកនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3ត្រូវគេឃើញមានការផុសផុលនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺគណៈ
បកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លឹងទៀននិងគណៈបករាជានិយមហ៊ុនសែនពេជ្រការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំមូលដ្ឋានសម្រាប់អាណត្តិទី5នេះទៀតសោតគណៈបកនយោបាយបានដាក់បេក្ខជនឆោះឈ្មោះចំនួនជាង 82,700 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,652 នៅទូទាំងប្រទេសការឃោសនារបស់គណៈបកនីមួយៗនឹងមានរយៈពេល14ថ្ងៃនេះបើតាមស្ថាប័នរៀបចំបោះឆ្នោតជាតិក៏ចបរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាសកម្មភាពរំលោភបំពានផ្នែកមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងសិទ្ធិមនុស្សបង្កឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចចាត់ទុកថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកជ្រាវ៉ានរិតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាអំពីអំពើរំលោភបំពានរាប់រយករណីចាប់តាំងពីប្រទេសរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនក្នុងរយៈពេល76ថ្ងៃកន្លងមកនេះប៉ុន្តែប្រធានឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកសេម៉ាល់ធីដាបងនឺនិយាយថាផុសតាំងដែលប្រមូលបានមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់អាចបង្ហាញកម្រិតការព្រឹកគ្រប់គ្រាន់នៃអំពើប្រីផ្សៃដែលបានប្រព្រឹត្តបាននោះនៅឡើយទេរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់ដែលបានបង្ហាញថាមានជនរងគ្រោះនឹងបាត់បង់ជីវិតដែលជាជនស៊ីវិលប្រមាណជាង 7,000 នាក់ដែលក្នុងនោះ 3,390 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់លោកសេបកនឺបាននិយាយថាតួលេខពិតប្រាកដនៃជនរងគ្រោះអាចទំនងជាច្រើនខ្លាំងជាងនេះទៅទៀតលោកសេបានបន្ថែមថាការស្លាប់នីមួយៗមិនគាន់តែរាប់បញ្ចូលក្នុងស្ថិតិនោះឡើយក្នុងស្ថានភាពនេះការស្លាប់មានន័យថាជីវិតរបស់ពួកគាត់ត្រូវបានគេបំផ្លាញហើយក្តីស្រមៃនៃពេលអនាគតក៏ត្រូវបានគេជន់ពន្លិចផងដែរប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិសេធលើចំនួនជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានលើកយកមកបង្ហាញនោះការពិសារបដាមុនលោកស្រីបកនឺនិងបុគ្គលិករួមការងាររបស់លោកស្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងចំនួន14នៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនិងតំបន់ឈើនីហ៊ីវដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីធ្លាប់បានកាន់កាប់រហូតដល់ចុងខែមីនាលោកស្រីបាននិយាយថាលោកស្រីបានជួបជាមួយប្រជាជនហើយពួកគេបានប្រាប់ថាសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានកងទ័ពរុស្ស៊ីបាញ់សម្លាប់នៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមរត់គេចខ្លួននោះនៅក្នុងភូមិមួយនោះលោកសេបានជួបជាមួយលោកតាម្នាក់អាយុ70ឆ្នាំដែលបានលាក់ខ្លួននៅជាន់ខាងក្រោមដីនៃសាលារៀនមួយកន្លែងអស់រយៈពេល24ថ្ងៃមកហើយលោកសេបកនឺបានថ្លែងដូចនេះថា
He told us with tears in his eyes that he shared a 76
លោកតាបានប្រាប់ទាំងទឹកភ្នែកថាគាត់លាក់ខ្លួនក្នុងបន្ទប់ទំហំ76ម៉ែត្រការ៉េជាមួយនឹងមនុស្ស138នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានទីរក់ដែលទៅតែមានអាយុ8ខែម្នាក់ផងដែរក្នុងបន្ទប់ដែលមានមនុស្សកកកុញបែបនេះលោកតាត្រូវឈរគេងហើយគាត់ត្រូវចងខ្លួនគាត់ជាមួយនឹងបង្គោលឈើដើម្បីកុំឲ្យដួល
លោកសៃបកនឺបានបន្តទៀតថាកុំខ្លោះមើលសិទ្ធិមនុស្សសង្កេតឃើញថាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្ទះសម្បែងជាច្រើនក្នុងតំបន់នានាដែលលោកសៃបានទៅមើលនោះលោកសៃបានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងមូលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានវិហារសាសនាគ្រឹះសាសនាជីវិសនិងវិហារសាសនាអ៊ីស្លាម50កន្លែងត្រូវបានគេបំផ្លាញចោលលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមការងារក៏បានទទួលព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តស្ដីពីការសម្លាប់ខុសច្បាប់ការធ្វើទរណកម្មនិងការរំលោភផ្លូវភេទដូចជាការរំលោភបោកនិងការបាត់ខ្លួនជាដើមផងដែរលោកស្រីបកនឺបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះទៀតថា
We documented some cases where Russian armed forces
យើងបានចងក្រងឯកសារលើករណីមួយចំនួនដូចជាករណីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ឃុំឃាំងជនស៊ីវិលជាពិសេសយុវជនរួចបញ្ជូនពួកគេទាំងនោះតាមប្រទេសបេឡារុសទៅប្រទេសរុស្ស៊ីនិងឃុំខ្លួនពួកគេនៅមន្ទីរឃុំឃាំងដោយពុំមានការកាត់ក្តីជាដើមជារួមចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកយើងបានចងក្រងឯកសារប្រមាណជា204ករណីលើករណីបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំដែលករណីទាំងអស់នេះភាគច្រើនបង្កដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងក្រុមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលគាំទ្ររុស្ស៊ី
លោកស្រីបកនៅបាននិយាយថាក្រុមរបស់លោកស្រីបានទទួលព័ត៌មានថាឆ្លើយសឹកមួយចំនួនខ្ល้ายជាគោលដៅនៃការធ្វើទរណកម្មការធ្វើបាបនិងត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនមិនអោយតាក់ទងគេឯងបានដោយភាគីកងទ័ពអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីលោកស្រីក៏សម្គាល់ថាអំពើទាំងអស់នេះគឺជាការរំលោភគោលការណ៍គ្រឹះនៃច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយត្រូវតែបញ្ឈប់ជាដាច់ខាតលោកស្រីបាននិយាយថាបេសកកម្មឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រុមលោកស្រីនៅបញ្ចេញរបាយការណ៍នៃបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនេះ នៅពេលដែលក្រុមលោកស្រីកំពុងចងក្រងឯកសារលើករណីនៃការរំលោភបំពានពីសំណាក់ភាគីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះលោកស្រីក៏កត់សម្គាល់ឃើញថាទំហំនៃការរំលោភបំពានបង្កដោយភាគីកងទ័ពរុស្ស៊ីមានចំនួនច្រើនជាងខាងភាគីអ៊ុយក្រែនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផ្លែផ្កានៃជំនួបអាមេរិកអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសោភ័ក្រដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តមនអ្នកស្ដាប់មនអ្នកទេសនារបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីគោរពរាប់អានលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបទអភិបាលកិច្ចល្អដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានការជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផ្លែផ្កានៃជំនួបអាមេរិកអាស៊ាននិងឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដូចដែលសក់មួយដងដែរកម្មវិធី Hello VOA ក្រោមមូលបត្រអភិបាលកិច្ចល្អរបស់យើងបានទទួលការចូលរួមពីវាគ្មិនកិត្តិយសប្រចាំកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិបាលកិច្ចបាទសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកចេងប៉ាហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទេសនា Hello VOA ទាំងអស
់បាទដូចដែលលោកសុភ័ក្រនិងប្រិមិត្តមិនអ្នកស្ដាប់មិនអ្នកទេសនារបស់យើងបានជ្រាបស្រាប់កាលពីថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅឯរដ្ឋធានី Washington មានការរៀបចំជំនួបកំពូលលើកដំបូងក្នុងរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែម្ដងទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសប៉ុន្តែទៅជាក់ស្ដែងបានតែ8ប្រទេសទេដោយសារតែហ្វីលីពីនបញ្ជូនត្រឹមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរីឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទេសរឿងតំណាងចូលរួមបានន័យថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងដឹកនាំដោយរបបសឹកហ្នឹងมันបានបញ្ជូនតំណាងមិនមែននយោបាយដែលជាការទម្លាក់ឋានៈនៃការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាទេជាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកដំបូងដែលមានការទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានក្រោមការដឹកនាំនៃរដ្ឋការលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក្រោយពីកិច្ចប្រជុំមានការចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីអំពីទស្សនវិស័យឬក៏ចក្ខុវិស័យរួមរវាងអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលមាន8ទំព័រហើយមានចំណុចជាច្រើនមានទាំងការបង្ហាញតួលេខតែសម្រាប់លោកសុភ័ក្រផ្ទាល់លោកមើលឃើញថាតើលទ្ធផលអីផ្សេងទៀតដែលគេមិនអាចវាស់វែងដោយតួលេខបានដែលយើងអាចដកស្រង់ចេញពីលទ្ធផលនៃការជួបកំពូលនៃមេដឹកនាំអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបាទ
បាទអរគុណណាលោកឆេងប៉ាបាទហើយអ្នកខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងទស្សនា Hello View ទាំងអស់ព្រោះព្រឹត្តិការណ៍ជំនួបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ាននៅទីក្រុង Washington ថ្ងៃទី12ទី13កន្លងមកនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសម្រាប់តំបន់ដែលយើងហៅថាតំបន់ Indo-Pacific ដែលនៅក្នុងនោះមានប្រទេសអាស៊ានទាំង10នឹងនៅក្នុងនោះហើយជាពិសេសទៅទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានវិលជុំរបស់អាស៊ាននៅឆ្នាំ2022នេះមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកឆេងប៉ាវខ្ញុំសូមរំលឹកនៅប្រវត្តិមានប្រវត្តិជូរចត់ខ្លះហើយប្រវត្តិល្អល្អខ្លះមុននឹងឈានទៅដល់ការជំនួបនៅទីក្រុង Washington ថ្ងៃទី12 13កន្លងមកនេះយើងនៅចាំបានថា10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2012បាទអង្គការជំនាន់នោះគឺថាមានរូបភាពអត្រកមួយដោយសារពេលប្រជុំចប់ហើយគឺថាអត់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលជាទំនៀមទម្លាប់របស់ប្រទេសដែលប្រជុំអាស៊ានទាំងអស់បាទ ហើយតាំងពីនោះមកប្រទេសកម្ពុជាក៏បានត្រូវហាក់ដូចជាគេបានចោទថាជាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងមហាអំណាចប្រទេសចិនណាចោទគ្រប់បែបសពចាស់ហើយបាទថាចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងចិនរហូតទៅដល់មានបញ្ហារឿងមានការសង្ស័យថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យចិននឹងគឺថាសាងសង់នៅមូលដ្ឋានជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមរបស់កម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកែព្រមទាំងបង្ហាញផ្ោះតាហើយក៏នៅតែគេមិនជឿទៀតបាទរូបភាពទាំងអស់នេះបានដាក់ជាប់ជាហួហែក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលហើយរហូតដល់លោកជូបៃដិនឡើងកាន់តំណែងហ្នឹងគឺថាអ្នកស្រី Wendy Chairman ដែលជាអបការីដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់មកមុនដំបូងគេបងអស់នៅអាស៊ានហ្នឹងគឺថាប្រទេសក្នុង3ដែលគាត់ទស្សនកិច្ចហ្នឹងគឺថាមានប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់សួរចំនៅក្នុងរឿងមូលដ្ឋានរៀមជើងទឹករៀមរបស់កម្ពុជាតែម្ដងហើយបរិយាកាសពេលហ្នឹងយើងនៅចាំបានថាតឹងតែងណាបាទដូច្នេះហើយនេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលឆ្លោះបញ្ចាំងរូបភាពមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែចុះនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើជាប្រធានអាស៊ានចាប់ពីដើមឆ្នាំនេះមកវិញតើរូបភាពនឹងយ៉ាងណាបាទរូបភាពនឹងគឺថាតាមការតាមដានសង្កេតដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំរូបភាពនឹងហាក់ដូចជាប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយសារកត្តាធំធំពីរតាមដែលខ្ញុំមើលទៅបាទមែនតើទៅកត្តាធំធំនឹងមានប្រភពអបីបាទទី1គឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញឲ្យសកលលោកឃើញថាក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺរាលដាល COVID-19 នេះក៏ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើដោយឆន្ទៈមោះមុតរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើដោយមោះមុតហើយរហូតដល់ទៅអនុញ្ញាតឲ្យយើងគ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 នេះបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកទ្វារទេសចរឡើងវិញបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងរៀបចំដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងដំណើរឡើងវិញបានហើយការដែលធ្វើនេះបានទទួលការកោតសរសើរអំពីពិភពលោកទាំងមូលជាប្រទេសតូចមួយប៉ុន្តែមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងរហូតដល់ប្រទេសធំធំខ្លះក៏មិនអាចធ្វើបានផងនេះជារឿងទី1រឿងទី2គឺថានៅពេលដែលមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកើតឡើងនោះប្រទេសកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ចោទថាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ប្រទេសចិនមហាអំណាចចិនស្អីស្អីនេះគឺថាឲ្យអាចជំហររបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតហ្នឹងគឺថានៅតែគ្រប់គ្រងសហភាពសូវៀតក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់គឺថាគ្រប់គ្រងដេញសេចក្តីសម្រាប់ចិត្តមួយឆ្កោលទោសការសង្គ្រាមឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនហ្នឹងបាទដែលអ្នកណាក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិហ្នឹងក៏សរសើរនៅជំហរដ៏មឹងម៉ាត់នៅក្នុងរឿងនេះខ្លាំងមែនទែនហើយរឿងទី3ទៀតគឺរឿងមានមកព្រោះតែឡើងធ្វើជាប្រធានអាស៊ានភៀមសម្ដេចនាយកក្តីឬមួយក៏អៃដាមអបៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសក្តីគឺថាបានចំណាយកម្លាំងខ្លាំងណាស់បានជួបម្ដងហើយម្ដងទៀតជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អាស៊ានទាំង5ចំណុចនោះបានត្រូវអនុវត្តហើយរឿងទាំងអស់នេះបានលើកឡើងនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃទី12-13ហ្នឹងនៅពេលដែលអៃដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីបានជួបដោយឡែកជាមួយនឹងអ្នកស្រី Wendy Chairman ហើយនឹងលោក Lincoln ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកតាមដែលខ្ញុំបានទទួលដំណឹងពីវ៉ាស៊ីនតោនមកវិញគឺថាជំនួបទាំងពីរនេះគឺថាមានបរិយាកាសល្អណាស់បាទហើយមិត្តរបស់អាមេរិកហ្នឹងក៏បានថ្លែងកោតសរសើរនៅនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយសមិទ្ធផលដែលបានធ្វើមកក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះដូច្នេះហើយនេះជាមូលដ្ឋានដែលមុននឹងឈានទៅដល់ការជំនួបនៅទីក្រុង Washington កំពូលនេះដែលលោក Biden លោកបានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាស៊ានទៅក្នុងរឿងនេះលទ្ធផលយើងឃើញស្របហើយដោយដែលលោកឆេងប៉ាវបានមានសារមកអញ្ចឹងគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងបញ្ចប់ជុំនេះគឺថាមាន28ចំណុចបាទហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាចំណុចជាច្រើនបាននិយាយអំពីការមើលឃើញទស្សនៈរួមរវាងអាស៊ានហើយនិងអាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយ Indo-Pacific នេះ បាទហើយមានឆន្ទៈខ្ពស់ណាស់ដើម្បីនឹងធ្វើសហប្រតិបត្តិការគ្នាអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យទាំងអស់យើងចាំបានថានៅខែទី11ឆ្នាំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានថ្លែងនៅអគលនយោបាយគឺថាយុទ្ធសាស្ត្របាទយុទ្ធសាស្ត្រជាដៃគូមួយបាទក៏ប៉ុន្តែពេលដល់មកដល់ Washington នេះថ្ងៃទី12 13នេះគឺថាមិនព្រមតែជាយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូទេគឺថែមពាក្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយទៀតគឺសហប្រតិបត្តិការគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអាស៊ាននឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺបានស្ដែងថាទាំងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្អីស្អីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្លាំងខ្លាមែនទែនតែម្ដងហើយបានទម្លាក់លុយមក150លានដុល្លារភ្លាមភ្លាមដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងរឿងទាំងអស់នេះជាជំហានកំពុងតែម្ដងបាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់នេះយើងឃើញថានេះគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានដើម្បីនឹងចាប់ដើមថាតើប្រហែលខែខាងមុខនេះហើយជាពិសេសក្នុងឆ្នាំ2022នេះថាតើនឹងមានសហប្រតិបត្តិការរួមជាក់ស្ដែងដើម្បីយកនៅដែនគម្រោងទាំងអស់នេះយកមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះហើយជាអ្វីដែលយើងសង្ឃឹមទុកថាអាស៊ានទាំងមូលតែម្ដងហើយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះនឹងធ្វើឲ្យនឹងធ្វើនៅសម្រាប់បានណាជាក់ស្ដែងចេញពីក្រដាសស្នាមចេញពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅលើក្រដាសនេះនឹងក្លាយទៅជាគោលនយោបាយទៅជាផែនការអភិវឌ្ឍនៅបញ្ជាក់នៅចំពោះរាជប្រទេសទាំងពីរនេះអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឆេងប៉ោខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង28ចំណុចហ្នឹងយើងឃើញនៅចំណុចទី26ហើយនិងទី27សង្កត់ខ្លាំងណាស់បាទនៅក្នុងរឿងបញ្ហាមានមកហើយនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងចំណុចពីរហ្នឹងគឺថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ធ្វើត្រូវដល់រឿងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាមែនទែនតែម្ដងនេះជាចំណុចសង្ខេបដើម្បីយើងនិយាយគ្នាអំពីប្រធានបទនេះលោកឆេងប៉ោបាទ
បាទអរគុណអាចារ្យលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយនិងសរុបឡើងវិញជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់យើងអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃទី12និងទី13ខែឧសភាកន្លងទៅប៉ុន្តែត្រឡប់មកមើលសព្ទាមានន័យថារឿងរ៉ាវមុនពេលលោកជូបៃដិនចូលកាន់តំណែងបន្តិចលោកត្រាំដែលជាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានន័យថាជាប្រធានអ្នកដីមុនលោកបៃដិននឹងបានអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីប្រជុំរបស់អាស៊ាននឹងតែមួយដងគត់ក្នុងពេញមួយអាណត្តិរបស់លោកពូលគឺមកកាន់រដ្ឋធានីម៉ានីឡារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយមកលោកក៏បានមកអាស៊ីអាគ្នេយ៍2ដងទៀតដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាការចូលរួមនៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ានទេគឺ2ដងនោះនៅហាណូយផងនៅសិង្ហបុរីផងមកជួបតែលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងតែប៉ុណ្ណោះហើយរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏គេបានឃើញដែររដ្ឋាភិបាលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងហាក់បានដូចជានាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនសូវស្និទ្ធជាមួយអង្គការដែលជាក្រុមធំធំដែលជាក្រុមដូចជាអាស៊ានឬដូចជា NATO ឬក៏ដូចជាផ្នែកសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែក៏ចូលចិត្តធ្វើការផ្នែកទ្វេភាគីវិញដែលនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំនៅលំដាប់អន្តរជាតិជាដើមតើជំនុំកំពូលដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែនេះនឹងបានជួយជួសជុលឬក៏ផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងអាមេរិកនិងអាស៊ានដល់កម្រិតណាដែរបាទអាចប៉ះប៉ូវអីដែលបានឆក់លវែងរយៈពេល5ឆ្នាំនឹងទេ
បាទខ្ញុំគិតថាมันគ្រាន់តែប៉ះប៉ូវកែខៃនៅអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើឲ្យខាក់ថយនៅសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានប៉ុណ្ណឹងទេគឺលោកជូបៃដិនបានចាក់គ្រឹះដោយដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងស្ដីថ្លែងការណ៍បើកជំនួបនេះអញ្ចឹងគឺថាគាត់បានថ្លែងការណ៍ការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ទ្រង់ទ្រាយធំដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនឹងកើតឡើងនៅក្នុង50ឆ្នាំខាងមុខនេះហើយនៅក្នុង50ឆ្នាំខាងមុខនេះការដែលកើតឡើងគឺកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់Indo-Pacific ហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះតែម្ដង បាទដូច្នេះហើយគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់លោក Biden ដែលកែខៃនៅអ្វីដែលលោក Trump បានធ្វើនោះហើយជាពិសេសគឺថាអ្វីដែលនៅពេលដែលគាត់ធ្វើជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកBarack Obama គឺថាត្រឡប់មកវិញទាំងអស់បាទសហប្រតិបត្តិការទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងនេះត្រឡប់មកវិញហើយតាមលឹះពីអ្វីដែលបានធ្វើកាលពីនោះទៅទៀតដូច្នេះហើយយើងគិតមើលថាយើងមើលចេះទៅវិញថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតើទោះចង់ក្តីមិនចង់ក្តីយើងឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននឹងបានទេនេះជាការសង្កេតជាទូទៅលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅហើយបាទទោះបីជាលោកពូទីននឹងមានមហិច្ឆតាធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកណាក៏មើលឃើញដែរថាសង្គ្រាមនេះมันអាចចប់បានដោយចុងអាវុធជ័យជំនះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានទេសង្គ្រាមនេះត្រូវតែធ្វើឡើងបញ្ចប់ដោយការចរចាហើយការចរចានេះគឺត្រូវតែផ្ដល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពផ្ដល់នៅឆន្ទៈនយោបាយផ្ដល់នៅអភិក្រិតភាពផ្ដល់នៅដេញអ្វីអ្វីទាំងអស់ឲ្យអធិបតេយ្យភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីនឹងសម្រេចវាសនារបស់ខ្លួនឯងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមិនអាចអ្នកណាមកឈ្លានពានយកទ័ពមកដាក់ទីតាំងបានទេនៅក្នុងរឿងទាំងនេះហើយយើងគិតថានៅពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ក្តីមិនចង់ក្តីខ្ញុំប្រើពាក្យចឹងទៅចោះថាចាញ់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនតើអ្នកណាជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដគឺប្រទេសខាងលិចនឹងហើយបាទគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយដែលជួយរកកោតបាទគឺសហភាពអឺរ៉ុបនឹងហើយដែលជួយរកកោតបាទសង្កេតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសខាងលិចទាំងមូលសហគមន៍អឺរ៉ុបជាដើមរួមទាំងជប៉ុនអូស្ត្រាលីកាណាដាជាដើមសង្កេតធ្វើសង្គ្រាមដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីទៅហើយតាមរយៈការផ្ដល់អាវុធដោយចំហទៅអ៊ុយក្រែននៅក្នុងនោះបើសិនជារឿងអញ្ចឹងទៅមែនតើអ្នកណាដែលកាន់តែខ្លាំងទៅនៅពេលដែលចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនគឺរបៀបរបបដឹកនាំពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នៅក្នុងនឹងហើយសូម្បីតែមហាអំណាចចិនក៏ត្រូវតែសាររើនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងរឿងទាំងអស់នឹងដែរហើយដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាលោកជូបៃដិនយើងកំភ្លេចថាគាត់ទំឡើងកាន់អំណាចប្រហែលហ្នឹងបានហើយគាត់រៀបចំគាត់យុទ្ធសាស្ត្រគាត់រៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដេញស្អីផ្សេងៗច្រើនណានៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលរួចដៃពីអ៊ុយក្រែនភូមិសាស្ត្រនយោបាយជាអធិភាពរបស់លោកជូបៃដិននឹងគឺនៅតំបន់អាន់ដូប៉ាស៊ីហ្វិកហើយជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ាននឹងឯងចឹងហើយបានជាជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់កំពុងតែជាប់ដៃនៅក្នុងរឿងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងរឿងស្អីផ្សេងផ្សេងក៏ដោយក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងបុកគ្រឹះសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអាស៊ានព្រោះការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយហើយពេលនោះអាស៊ាននឹងផ្លាយទៅជាដែនរបៀបរៈអតិភិបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសរបស់លោកជូបៃដិនដូច្នេះហើយបានជាដើម្បីឆ្លើយទៅសំណួររបស់លោកឆេងប៉ោគឺថាមិនគ្រាន់តែកែខៃរូបភាពដែលអ្វីដែលលោកត្រាំបានធ្វើខុសឆ្គងទេមិនគ្រាន់តែត្រឡប់ទៅគោលនយោបាយសហប្រតិបត្តិការរវាងដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគឺលោកជូបៃដិនកែខៃផងហើយធ្វើលើសពីអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាគោលនយោបាយដែល B3W របស់លោក Biden ហ្នឹងគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសលោកខាងលិចទាំងអស់ជាមួយនឹងដេញវិស័យឯកជននៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាប្រកួតប្រជែងដោយចំហអត់លាក់លៀមទេជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីនឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រប្រទេសមានលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមនឹងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឡើងទៀតហើយដូច្នេះហើយចំនួនកម្ពុជានេះគឺថាវាឋិតនៅក្នុងរបៀបវរៈហ្នឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំស្ញប់ស្ញែងមែនទែននឹងអ្វីដែលគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែសោះគឺគោលនយោបាយហ្នឹងទោះបីជាមានសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ចូលម្ដងផ្លុកផ្លុកម្ដងជាហូរហែយើងឃើញថាការដេញចាក់គ្រឹះពុកគ្រឹះលើកនេះនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងមានរបៀបរៈផ្សេងផ្សេងទៅទៀតដើម្បីអនុវត្តជាជំហានតទៅមុខទៀត ហើយខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាបានដើរនៅលើផ្លូវមួយត្រូវដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទខ្ញុំបានទៅជជែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនៅ Washington DC គេបានសង្កេតឃើញចេះគេបានសង្កេតឃើញថាលើកនេះមិនគ្រាន់តែរូបភាពរបស់កម្ពុជានឹងអត់មានអ្នកណាមើលឃើញកម្ពុជានឹងថាជាកូនចិញ្ចឹមរបស់ចិននៅជាមួយចិនអីទៀតទេហើយអត់មានអ្នកណាសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរឆ្ងាយពីចិនទេបាទអត់មានអ្នកណាសុំលេខដកអញ្ចឹងទេបាទប្រទេសកម្ពុជាចង់ធ្វើអីជាមួយចិនធ្វើទៅក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាបើកចំហសក្តានុពលថ្មីមួយដែលយើងហៅថា a new era នោះបាទដោយលោក Biden ក៏ថានេះ a new era ហ្នឹងបាទសក្តានុពលថ្មីមួយដើម្បីពង្រីកហើយពង្រឹងបើកចំហទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិហ្នឹងទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយឈរនៅលើគោលនយោបាយអភិជាតិភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានេះឯងចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៃចំនួនចម្ពោះនេះចំនួនកម្ពុជានៅ Washington DC ថ្ងៃទី12ទី13នេះមិនគ្រាន់តែជាអធិភាពរបស់តំបន់អាស៊ានទាំងមូលទេគឺសម្រាប់កម្ពុជាតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលលោកតែងតែនិយាយថានយោបាយគឺជាការឆក់ឱកាសខ្ញុំគិតថាឆ្នាំ2022នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានការឆក់ឱកាសក្នុងមួយឆ្នាំនេះនឹងប្រកបដោយភាពរឹងមាំសម្បូរបែបដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខក្នុងសហប្រតិបត្តិការឆ្លៀបពីឆ្លៀបពីក្តីឬមួយពវិពីក្តីជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈិនប៉ោបាទ
បាទអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលសារជាថ្មីយ៉ាងក្បោះក្បាយចំពោះសំណួរទី2សំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលរដ្ឋតែការពិតមួយដែលគេមិនអាចប្រកែកបានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកឬឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះមូលហេតុធំចម្បងគឺដោយសារតែការរះឡើងនៃឥទ្ធិពលចិននៅក្នុងតំបន់នេះតែម្ដងតើវត្តមានដែលមកពេញទឹកពេញដីហើយមានការផ្សារភ្ជាប់ចំណងមេត្រីជិតស្និទ្ធលោកលើកឡើងថាបានឡើងមិនត្រឹមតែប៉ះបើអីដែលឆក់លវែងក្នុងចំនួនលោកត្រាំទេប៉ុន្តែបានធ្វើលើសនឹងទៀតក្នុងការកែសម្រួលនៅសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិតើវត្តមានមកដល់វិញនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់នេះអាចនឹងបង្កភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសចិនដែរឬទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាមិនគ្រាន់តែសហរដ្ឋអាមេរិកឬមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបឬមួយក៏ប្រទេសចិនទេខ្ញុំគិតថាប្រទេសដែលជាមហាអំណាចគេចេះឆ្លោះគ្នាហើយក៏គេចេះចាប់ដៃគ្នាដើម្បីនឹងសហប្រតិបត្តិការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេទាំងមូលហ្នឹងគឺថាមានសុខដុមរមនាមានការអភិវឌ្ឍមានជីវភាពរុងរឿងមានបានហើយជាពិសេសប្រទេសចិនតែម្ដងហើយយើងគិតខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តភក្តិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនដែលធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាដោយសារប្រទេសចិនមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនបាទជាង3-400លានអ្នកប្រទេសចិនសុខសប្បាយពិភពលោកសុខសប្បាយប្រទេសចិនកើតទុកប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកបាទហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់គាត់វិញដែរថាបើសិនជាប្រទេសចិនចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានសុខសប្បាយគឺពិភពលោកក៏ត្រូវតែសុខសប្បាយជាមួយដែរប្រទេសចិនមិនអាចសុខសប្បាយតែឯងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលមិនសុខសប្បាយមិនអាចទេត្រូវតែសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនឹងបានយើងអាចឆ្លាក់បត់កាត់ចាជាមួយគ្នាបានហើយយើងក៏សើចលេងសប្បាយចឹងទៅដូច្នេះខ្ញុំជឿថាប្រទេសមហាអំណាចគេចេះឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែគេចេះធ្វើការជាមួយគ្នាជាពិសេសនៅក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងរឿងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីនឹងជួយប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសមធ្យមហ្នឹងបាទឲ្យកើនឲ្យកាន់តែកើនឡើងហើយមានតែការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មសកលលោកសេរីហើយការដែងធ្វើយ៉ាងណាសហប្រតិបត្តិការគ្នាគ្រប់គ្រងចរាចរដោយសេរីនៅលើផ្លូវសមុទ្រទៅតាមដែនលក្ខណៈច្បាប់អន្តរជាតិដូចដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង28ចំណុចហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសចិនគាត់នៅពេលដែលគាត់ឃើញថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានឯកោតែឯងគាត់ត្រូវតែទទួលស្គាល់នៅការពិតថ្មីមួយនៅក្នុងសកលលោកនេះថាប្រទេសលោកខាងលិចមិនមែនចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ្នកណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកណាម្នាក់ ដើម្បីនឹងចេះតែរីកទៀតដល់ដោយខុសពីគោលដៅគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនោះដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាជំនួបនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថ្ងៃទី12ទី13នេះបើកច្រកធំណាស់បាទបើកឲ្យប្រទេសនីមួយនីមួយជាប្រទេសមហាអំណាចនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបសហភាពសូវៀតដែលចេញពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនប្រទេសចិនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមកំពុងតែដើម្បីនឹងសម្រឹមនៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយសកលលោករបស់ខ្លួនជៀសវាងនៅភាពឯកោដោយដែលលោកពូទីនកំពុងតែធ្វើជៀសវាងនៅការប្រឈមដាក់មុខគ្នាហើយស្ថាបនានៅគោលនយោបាយសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទោះបីជានៅក្នុងរឿងតៃវ៉ាន់ក្តីទោះបីជានៅក្នុងរឿងអបទ្វីបកូរ៉េរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងអីខ្ញុំគិតថានេះជាគ្រឹះដើម្បីឈានទៅស្ថាបនាសក្ការៈថ្មីមួយនៃសហប្រតិបត្តិការសកលលោកទាំងមូលដែលឈរនៅលើការចរចាជាមួយគ្នាជាប្រចាំលោកជេងប៉ោប
ាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដោយសារតែយើងសល់តែរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីតិចទៀតនេះយើងអាចនឹងចប់កម្មវិធីហើយគឺគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនខ្ញុំអាចសុំសួរសំណួរចុងក្រោយទៅលោកសុភ័ក្រតែម្ដងដោយសារតែនៅសល់រយៈពេលប្រមាណជា6 7ខែទៀតទេដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបដូវេននៅក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងតំណាក់តំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបើលោកសុភ័ក្រអាចផ្ដល់ជាធៀបចូលដល់ក្រុមអ្នកមុខអ្នកការក្នុងវិស័យការទូតកម្ពុជាតើកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានទៀតនៅក្នុងរយៈពេលដែលនៅសេសសល់នេះក្នុងការដឹកនាំអាស៊ាននឹងឲ្យបានជោគជ័យហើយក៏បានរក្សាទំនាក់ទំនងអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែកើនឡើងតើកម្ពុជាយើងជាប្រធានគួរធ្វើអីខ្លះទៀតបាទ
ខ្ញុំគិតថាមានពីរធំធំបាទព្រោះពេលវេលានៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិมันមានច្រើនទេរឿងមួយមួយស៊ីពេលច្រើនណាមានពីរធំធំទី1គឺដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាអាស៊ានមានចំណុចខ្សោយខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលលោក Biden លោកៀបចំជំនួបកម្ពុជានេះគឺប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទំតែបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺថាលោកនេះចាប់ទេហ្នឹងបានសម្រេចចិត្តថាមិនចូលរួមនេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាចំណុចខ្សោយរបស់អាស៊ានមួយហើយជាពិសេសរឿងមានម៉ាដែលអត់បានត្រូវអញ្ជើញហើយនេះជាចំណុចខ្សោយមួយទៀតហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ាននឹងអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលជជែកចរចាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំមានមកទាំងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យសេចក្តីសម្រេចទាំង5ខរបស់អាស៊ាននៅក្នុងរឿងមានមកហ្នឹងបានអនុវត្តដោយជោគជ័យជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបើកច្រកដល់មនុស្សធម៌ណាជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានមកបាទហើយដើម្បីឈានទៅរកការចរចាពហុភាគីនឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាធ្វើចាក់គ្រឹះបាននៅក្នុងរឿងបញ្ហាមានមកនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងឡើងនៅរូបភាពមួយក្រើតទៀតតែយ៉ាងវិជ្ជមានទី2ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាក៏នៅក្បែរចិនក៏នៅចុះបាទព្រោះចិនជួយយើងក៏សន្ធឹកសន្ធាប់ហើយពិបាកនឹងរកអ្នកណាដែលមកជំនួសបានណាបាទហើយនៅក្នុងសហគមន៍លោកខាងលិចទាំងមូលក៏អត់មានអ្នកណាឥឡូវសូមឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរចេញពីចិនដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាដែលខ្ញុំហៅថា rebalancing នោះបាទគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងសើរើលើតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរបស់យើងឡើងវិញយើងនៅជាមួយចិនចុះក៏ប៉ុន្តែយើងបើកទ្វារបើកច្រកតាមរយៈការទូតតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតទៀតយើងចាប់ដៃទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង Indo-Pacific របស់យើងក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាហើយយើងមានដៃគូរបស់យើងដូចជាប្រទេសជប៉ុនហើយជាដើមដែលលោកជួយច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងនេះបាទដូច្នេះហើយប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសបាទមានឱកាសច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងឆក់នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះដើម្បីលើកស្ទួយនៅមោទនភាពកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រធានអាស៊ាននេះលោកឆេងប៉ោខ្ញុំគិតថាពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទអរគុណ
បាទអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដែលបានផ្ដល់ការបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះម៉ោងកន្លងមកនេះក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ផ្នែកមូលបតអភិបាលកិច្ចល្អដែលលោកតែងបានចូលរួមជាវាគ្មិនផ្ដល់នូវការបញ្យល់និងជាចំណីពុទ្ធិសម្រាប់ប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់មិត្តអ្នកទេសនារបស់យើងជារៀងរាល់ខែបាទដោយពេលវេលាខ្លីខ្ញុំមានការសោកស្ដាយមែនទែនហើយក៏សូមជម្រាបលាលោកសុភ័ក្រតែត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមបាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកចេងប៉ោបាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.